Þór Sigurðsson. Forseti biðst velvirðingar á því.
Frú forseti, það liggur fyrir í þessu máli að setning bráðabirgðalaganna var óþörf. Í framsöguræðu með þessu máli þá kom fram hjá hæstvirtum viðskiptaráðherra að málið hefði ekki verið nógu brýnt til þess að kalla saman Alþingi. Og ef að málið var ekki nógu brýnt til þess að löggjafinn kæmi saman til þess að setja lög, þá stenst þá þetta enga skoðun að það hafi borið brýna nauðsyn til þess að setja bráðabirgðalög. Þarna er mótsögn að ræða. Að mínu mati var engin ástæða til annars en að kalla saman Alþingi á sumardögum ef að það þurfti að setja þessi lög. Á hinbóginn hefur síðan komið fram hér í umræðinni að það er raun búið að uppfylla að mestu þá skilmála og þau skilyrði sem sett eru fyrir starfrækslu og notkun rafmagnsins þarna á Keflavíkurflugvelli, þannig að setning þessara laga er raun og óþörf. Þau mega þess vegna daga uppi hér á þinginu og þurfa ekki frekari afgreiðslu.